Ja, mange takk skal du ha for denne Kristus-sentrerte sangen vi fikk lytte til. Da jeg var i slutten av tenårene, så kom jeg til å lese en bok som gjorde sterkt inntrykk på meg. Forfatteren heter J.F. Løvgren, og boka den heter Tre verdener. Senere så har jeg kommet til å lese resten av de bøkene som denne forfatteren har skrevet. Og kanskje den mest kjente av disse bøkene, den heter Våre lamper slukner. Men Tre verdener, det er en bok som ikke bare gjør inntrykk på en tenåring, men jeg tror den vil også gjøre inntrykk på deg om du leser den boka. Hvilke tre verdener er det så J.F. Løvgren skildrer? Jo, det er for det første den himmelske, den guddommelige verden. For det andre så skildrer han den sataniske, den demoniske verden, eller avgrunnen, om du vil. Og så for det tredje, så skildrer han den menneskelige verden, den verden der du og vi befinner oss. Og så skildrer han på hverdagslig måte, fra landsbygda, åndskampen som står i himmelrommet omkring den enkelte. Og det er tydelig og det er klart i denne boka at det er mye som står på spill. Det er hvor enkeltmenneske skal leve i evigheters evighet. Det er disse tre verdener som også så sterkt beskrives i denne kampboka som vi har i Det gamle testament. Storm, fortvilelse og mørke og kamp, nemlig Jobbs bok. Der ser vi også en kamp mellom Gud og Satan om ett enkeltmenneske. En kamp som hadde stor betydning der og da, men som ikke minst har hatt til stor betydning for generasjonene som har levd etter Jobb. Og det er en bok som er til stor velsignelse også i dag. Og så er det disse tre verdener og denne kampen som også skildres så tydelig for oss i det avsnittet som vi skal stoppe opp for, fra Efeserbrevet 6. Vi ser en kamp mellom tre verdener. Den guddommelige verden, den sataniske og den menneskelige verden. 21. mars 2014 så var det en forside på Dagen hvor det refereres til en tale av Tormod Engelsvigen. Og hele forsida så står det blant annet disse ordene. De onde ånder finnes, og hevde noe annet er vranglære. De som fornekter den åndelige verden, fornekter også Guds eksistens. Og jeg tror det er viktig det som Tormod Engelsvigen sier. Vi må ta dette på alvor, og det er nettopp dette som gjøres i Efeserbrevet kapittel 6, hvor vi møter ondskapens ånde her i himmelrommet, men hvor vi også møter dette uttrykket, Guds fulle rustning. Vi vil lese sammen nå fra Efeserbrevet kapittel 6, og for sammenhengens skyld så leser vi fra vers 1, til og med fra vers 10 til og med vers 20. Efeserbrevet 6, fra vers 10 til og med vers 20. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan holde stand mot djevelens listige angrep. For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da ombundet med sannhetens belte om liv, og vær iført rettferdighetens brynje. Ha sko på føttene, denne beredskap som fredens evangelium gir. Grip fremfor alt troens skjold, som dere kan slukke alle den onde brennende piler med. Ta frelsens hjelm og åndens sverd, som er Guds ord. Be til enhver tid i ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Og be også for meg at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenker, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør. Vi ber, Herre Jesus, om at du må få åpenbare ditt ord for våre hjerter, slik at vi kan få se lys i ditt lys. Vi ber, Jesus, om at du får orientere nettopp tankene våre, og sinnet vårt, og hjertet vårt mot himmelen nå i disse minutter. Må du stelle med hjertene våre, slik som alene du kan. Amen. Vi har fire brev i Det nye testamentet som vi kaller for fangenskapsbrevene. Og disse fire brevene, det er Efeserbrevet som vi har lest ifra, og det er Kolosserbrevet, og så er det Filipperbrevet, og til sist brevet til Filemon. Paulus, han sitter i fengsel når han skriver disse brevene. Og vi leste jo her hvor Paulus sier: «Og be også for meg, at det må bli gitt meg ord når jeg åpner min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. For denne er jeg sendebud i lenker, slik at jeg kan være frimodig i ham og tale som jeg bør.» Han sitter i fengsel i Roma. Han sitter bevokta av romerske soldater. Og så er dette noe av bakgrunnen for denne krigsscenen som på en måte utspiller seg i de vers vi finner i avslutningen av Efeserbrevet. Han ser på de romerske soldaters rustning eller uniform, og så er det at han bruker det han ser som en illustrasjon på å få frem mange åndelige og viktige sannheter. Det er bakteppet for det som skildres her i Efeserbrevet 6. Jeg tror det kan være viktig også å helt kort fortelle hva Efeserbrevet handler om. Watchman Nee, som satt så mange år i fengsel for sin tro i Kina, han har skrevet en bok som jeg synes på en ypperlig måte også hjelper oss til å inndele Efeserbrevet rett. Den boka heter «Sitte, vandre, stå». Og det er i grunnen stikkordene i Efeserbrevet. De tre første kapitler handler om den stilling vi har i Kristus Jesus. Og det er sikkert, får vi ikke tag i stillingen, så blir det ikke rett heller med vandringen. Alt begynner med stilling. Det begynner med å få se inn i hva Jesus har gjort for oss. Og når vi leser fra Efeserbrevet 1, det er nærmest som ikke apostelen får puste imellom alt han har å berette, hva vi har og hva vi eier i Kristus Jesus. Og nøkkelordet «sitte» finner vi nettopp knyttet til Efeserbrevet kapittel 2 og vers 6, hvor det beskrives den stilling vi har og eier i Kristus. Vi er satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Ja, det hadde vært noe vært på Mount Everest. Jeg har vært på Gallepiggen, men Mount Everest, det hadde vært noe vært. Men her er det altså en høyde som er langt, langt høyere. Her er det hvor Gud har plassert den tronen. Og så får vi skildre så flott og viktig hva denne stillingen innebærer. Satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Det begynner altså med hvilestilling, sittestilling. Men så fortsetter det med 2,5 kapittel om vandring. Og det er viktig å lese også disse versene nøye. For det er nemlig slik at en høy stilling forplikter en høyverdig vandring. Og Bibelen taler mye om dette, hvordan vi vandrer. Jo høyere stilling en har i samfunnet, jo viktigere er det at vandringen står i stil til stillingen. Det hadde nok blitt store avisoverskrifter hvis kong Harald ble funnet i rennesteinen. For den høye stillingen han har forplikter at han ikke oppfører seg på en slik måte. Og slik er det også i forhold til den troende. Den høye stillingen skulle fortelle oss noe om vandringen i denne verden. Så det er det uttrykk du finner mange ganger fra kapittel 4, uttrykket vandre. Og så ifra det 10. verset i kapittel 6, og i grunnen ut boka, så er det at vi møter dette uttrykket å stå. Å stå imot djevelens listige angrep. Dette er ikke en kamp for å bli frelst, men det er en kamp fordi vi er frelst. Det er en kamp for den frelste. Vi blir ikke frelst ved å gjøre noe. Det er Jesus som har gjort alt som skal gjøres til vår frelse. Men på grunnlag av det som er gjort, hva Jesus har gjort i ditt og i mitt sted, så er det at vi leser om å stå imot djevelens listige angrep. På en måte så beskrives en dobbeltstilling her i Efeserbrevet. Og jeg tror det er viktig å få tag i denne dobbeltstillingen som vi har. På den ene siden en hvilestilling hvor vi er satt med han. Og på den andre siden en kampstilling. Så vi ser altså begge disse to innfallsvinklene i forhold til den troende her i Efeserbrevet. Vi er i en hvilestilling, men vi er også i en kampstilling. Der er noen vers som jeg synes kunne være veldig viktige å også lese i sammenheng med Efeserbrevet kapittel 6. De henger organisk sammen. Slå opp i 2. Korintierbrev i kapittel 10, Og så skal vi lese hva det står der fra vers 3 til og med vers 5. Der står det sånn. For selv om vi lever i kjød, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker. I det vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Vi står altså i en kamp, og denne kampen er nettopp en åndskamp. Det er en åndelig kamp. Og inni denne kampen så er det at Guds ord forteller, ja, det er i 1. Timoteus brev kapittel 6 og vers 12, hvor det sies, strid troens gode strid. Så i den kampen vi står, så har vi altså blitt gitt noen våpen. Det er ikke våpen hvor en strider på kjødelig vis, men han har gitt oss helt andre våpen. Jeg synes Frelsesarmeen illustrerer dette så veldig godt. De går i uniform, men de har ikke AG3-en over skuldra, eller noe sverd. Nei, de tar på alvor det som står om de våpen som Gud har gitt i kampen vi står. Du husker sikkert beretningen i Johannes det 18. kapittel. Johannes det 18. kapittel. Da Jesus ble grepet i Getsemane, så møter vi Peter. Da står det i vers 10. Simon Peter hadde et sverd, står der. Han hadde et sverd. Og han trakk det. Slo til ypperste prestens tjener og hogde høyre øre av ham. Tjenerens navn var Malkus. Jesus sa til Peter, stikk sverdet i sliren. Skulle jeg ikke drikke den kalk Faderen har gitt meg? Stikk sverdet i sliren. Gud har ikke kalt oss til å ta frem et fysisk sverd for å hogge ørene av noen. I denne striden som Herren har gitt oss å stå i, så er det helt andre våpen som han har gitt oss. Og de våpen, de heter godhet og kjærlighet og miskunnhet. Gjennom mange år så har jeg også stått i tjeneste for forfulgte kristne. Og noe av det som berører meg sterkt, det er det at de som ofte har måttet lide mest for Jesu navns skyld, de er aller tydeligst på dette budskap. Hvilke våpen Gud har gitt oss i kampen. Jeg husker så godt ifra en film med vitnesbyrd ifra ungdommer midt under revolusjonen i Egypt. Der fortalte de unge kristne alt de hadde måttet gå igjennom, ikke minst av islamisterne. Og så var det en ungdom som sa det på følgende måte. Det gjorde inntrykk på meg. Når de river ned og brenner våre kirker, så foreslår vi i stedet å male huset for dem. Jeg synes det forteller noe om retningen og noe om den kamp som jeg tror nettopp vinnes på denne måten. De våpen som Gud har gitt oss ble så tydelig i vitnesbyrdet fra disse ungdommene. Efeserbrevet 6 og vers 10. Der innledes dette avsnittet i forbindelse med kampen. Og jeg tror egentlig det utgjør bakteppet for alt som kommer etterpå. Hvor det står sånn, for øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Vi skal se litt mer på disse uttrykkene i morgen. Men det indikerer altså at det er en som er sterk, men det er altså en som er sterkere. Det er det dette avsnittet handler om, og som jeg tror vi trenger å tenke på begge deler. Vi trenger å være oppmerksom på begge deler. Det er en som er sterk, men det er en som er sterkere. Nå skal du høre noe flott. Under andre verdenskrig så holdt Englands statsminister Winston Churchill, han holdt en radiotale til Norge og til Danmark. Og der sa han, citat, deres land, Norge og Danmark, kan ikke bli fri med mindre at et land som er sterkere enn dere og sterkere enn deres fiender, overvinner fienden for dere og befrir dere fra ham. Men hvis ikke en slik makt kommer og seirer over deres fiender, vil ingen av deres land kunne bli fri. Og så fortsetter den store Churchill med å si, vi skal komme, men vi er ikke sterke nok nå. Men dagen da vi vet at vi ikke kan lide nederlag, den dagen skal vi komme, og da skal vi seire. Da skal dere bli fri. Det så mørkt ut lenge. Men dagen, den kom. Og Norge ble igjen en fri nasjon. Det at det var en som var sterkere, det ble vår redning. For en tid siden så var jeg på Voss, og da fikk jeg en hilsen fra et ord som jeg synes passer utrolig flott inn i den sammenhengen. Og så fikk jeg denne hilsen også senere ifra kona mi. Og dermed så fikk jeg dette to ganger. Og det er hilsen ifra Salme 35, og der i vers 10. Det passer så utrolig godt inn til hva tale Churchill holdt. Der står det sånn. Hvem er som du, Herre? Ja, det er nok mange som kan si det som en konklusjon etter et liv med Herren. Hvem er som du, Herre? Og så står det denne setningen. Det ble meg til dyp trøst. Og jeg synes det så en sånn en flott kommentar også til, ifra Det gamle testamentet, hva Efeserbrevet 6 handler om. Der står det, du som frir den elendige fra den som er for sterk for ham. Det trengte jeg å høre. Som frir den elendige og fattige fra den som plyndrer ham. Jeg vet ikke om du kjenner at du kan bli skremt en gang iblant. Jeg kjenner i alle fall ofte på det. Det er så skremmende. Og en kjenner på disse sterke kreftene, både i seg selv og utenfor seg selv. Og så blir det spørsmål, hvem skal befri? Hvem er som du, Herre? Den som frir den elendige fra den som er for sterk for ham. Ja, det er sant hva Jesus sa i Johannes 8. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Jeg synes det er sterkt å tenke på at 2/3 av alle mennesker i verden lever i land der trosfriheten er begrenset, eller sterkt begrenset. Vi lever i et land der vi har svag bris. Andre land opplever storm og orkan. Og vi har grunn på en 200-årsjubileum for grunnloven å være takknemlighet for friheten Herren har gitt oss. Jeg kjenner en stor takknemlighet for året 1814 og 1905, hvor vi ble nasjon, og ikke minst 1945, hvor det var en krig over Nazi-Tyskland som ble vunnet fordi det var noen som var sterkere. Nå er det livet slik at ett å oppleve frihet i landet. Men det er noe som er enda viktigere, og det er frihet i hjertet. Og da har vi behov for en som er sterkere, en som er utenfor oss selv, til å sette oss fri fra syndens slaveri. At vi kan få oppleve den virkelige frihet. Og den virkelige frihet, den opplever en i nettopp dette. Du som frir den elendige fra den som er for sterk for ham. Jeg er glad i påskesalmene. Der er et vers som er mitt favorittvers. Det ble skrevet i 1786, og det ble skrevet Johan Nordahl Brun. Og det lyder på denne måten. Jeg har vunnet. Jesus vant. Døden oppslukt er til seier. Jesus, mørkets fyrste, bandt. Jeg den kjøpte frihet eier. Og så kommer det på denne måten. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. Ja, det er en som er sterk, men det er en som er sterkere. Vi leser i Lukas 21, det 11. kapittel, om djevelen som med våpen vokter sin egen gård. Jeg skal si dere en som med våpen vokter sin egen gård. Men det står i det samme kapitlet. Men når en, i det 22. vers, men når en som er sterkere enn han, kommer over ham og overvinner ham, da tar han fra ham hans våpen, som han hadde satt sin lit til, og hans bytte deler han ut. Det er godt å være på en bibelkonferanse hvor vi kan proklamere at makten er i Jesu hender. På vandringen, sin siste vandring til Jerusalem, så er det at Jesus sier, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. og det er et sted i tilværelsen der Satan har lidd nederlag. Og det er på kors, på Golgata-kors. Jeg har vært mange ganger i Senegal, i Vestafrika. Første gang i 1995. Noe av det som gjorde inntrykk på meg i sangen der ute, det var denne veldige proklamasjonen. Jesus er sterkere enn Satan. De hadde opplevd å være de onde ånders makt og ble satt i frihet. Så var det en sånn en jubel og sånn en kraft i dette budskapet. Jesus har satt oss fri ifra Satans makt, ifra djevelens listige angrep. For djevelen, han er listig, han er lur. Og det ser vi også i dag. Ofte er det slik at det begynner med litt løgn og litt sannhet. Kanskje først med 99 sannheter og én løgn, og så ender det til slutt opp med én sannhet og 99 løgner. Jeg skal si vi trenger noe å stå imot denne listige, denne lure Satan som vi møter i vår Bibel. Og hva er det som Gud har gitt oss? Jo, han har gitt oss gjennom denne viktige setningen. Guds fulle rustning. Og denne fulle rustningen, den består ikke i hva vi skal gjøre eller prestere. Hver enkelt del av denne rustningen beskriver ulike sider ved Jesus og det fullbrakte frelsesverk. Det dreier seg om hans frelsesverk. Og derfor så ser vi at den kampen vi står i, det er primært en defensiv kamp. Det er en forsvarskrig, først og fremst. Det var Jesus som førte den offensive kampen, og den førte han på Golgata kors. Og som følge av dette så forteller Kolosserbrevet, han avvæpnet maktene og myndighetene i det han stilte dem åpenlyst til skue. Og det gjorde han nettopp på kors. På kors. Og derfor forteller Romerbrevet at vi vinner mer enn seier. Vi kjemper i den seier som Jesus allerede har vunnet for oss. Og så merket jeg også at når vi taler om Guds fulle rustning, så er det en full rustning. Det er en rustning som beskytter altså fra isse og til fotsåle. Og det er en rustning som svarer fullstendig til motstanderen. Jeg tror det er veldig viktig å minne hverandre om det. Det er dette Herren har gitt oss. Han har gitt oss noe som dekker hele oss, og som svarer fullstendig til motstanderen. Da står det mange ganger i Det nye testamentet at Gud har ikledd, det at Gud har gitt oss en kledning som heter Kristus. Han har ikledd seg den Herre Jesus, den som er en troende. Så det å være en kristen, det er å stå ikledd Kristus. En person som har vært veldig sentral i bladet Evangelisten, og som mange ganger blir sitert til, han skrev også en kommentar over Efeserbrevet, nemlig Adolf Bjerkreim. Jeg hadde lyst til å sitere et bitte lite avsnitt fra hans bok, som jeg synes er sjelesørgerisk veldig godt, knyttet nettopp til dette. Der skriver han følgende. Den som ikler seg Guds fulle rustning, er viss på å seire. Han skal stå etter å ha overvunnet alt. Og så skriver han videre, og det synes jeg er trøstefullt. Også seieren over nederlagene. Det å ikke gi opp Å vende Gud ryggen er kristenlivets største seier. De ga ikke opp. De kunne ikke det. De kom seg igjennom på sine kne og bekjente alt for Herren. Og i troen på hans tilgivelse reiste de seg igjen og fortsatte striden. På denne måten har de seiret på tross av at de falt. Ta med deg det fra Efeserbrevskommentaren til Bjerkreim. Og hvis du får tag i den, så kjøp gjerne den og les den boka. Hvor det er sant hva Jesus sier. Uten meg kan dere intet gjøre. Hvor farlig er det ikke når vi blir selvhjulpne, når vi skal gjøre det selv? Denne samme karen som satt i fengsel, Watchman Nee, som skrev denne boka, Sitte, vandre, stå. Han skriver i annen bok følgende setning. Saken er den at Gud aldri ber deg om å gjøre noe som du kan gjøre selv. Jeg synes det er veldig godt skrevet. Og det er akkurat sånn det er. Og jeg husker bibellærer Øyvind Andersen, han sa trøstefullt til elevene på Fjellhaug. Husk det, Gud kaller oss alltid til umulige oppgaver. Og på den måten så blir det klart og tydelig at det er Herren selv som skal gi oss seier. Guds fulle rustning. Og så møter vi en rustning hvor vi møter 6 bestanddeler, eller kanskje vi kunne si 7, for vi har også bønnen. Så jeg tror vi kanskje også kan ta det med, selv om det ikke er en del av rustningen, så er det alligevel det middel som Gud har gitt oss til å seire. Og den første bestanddelen i rustningen, den beskrives på denne måten. Stå da ombundet med sannhetens belte. Sannhetens belte. Og vi kan spørre hvorfor nevnes dette først. Sannhetens belte. Jo, det er nemlig det som er forholdet, at belte er det som på en måte holder hele rustningen på plass. Så hvis du tar bort beltet, så detter rustningen av. Og derfor er beltet ufattelig viktig. Og her ser vi altså at beltet settes i sammenheng med sannheten. Og jeg tror det er rett å si det på denne måten. Det er den plass som sannheten har i våre liv. Jesus, han er veien, han er sannheten, og han er liv. Det taler om å leve i sannheten, det første som her beskrives. Og jeg synes det er mektig også når Jesus holder sin ypperste prestlige bønn, så sier han, hellige dem i sannhet, eller i sannheten, ditt ord er sannhet. Og det er jo her kampen står for den enkelte av oss. Det å leve i lys. Å leve i sannhet. Å leve i en erkjennelse både når det gjelder sannheten om oss selv, og så sannheten om hvem Jesus er. Så bringer jo Herrens ord nettopp oss inn i den situasjonen, at vi om igjen og om igjen og om igjen blir fortvilet over oss selv, for at Gud nettopp skal peke i en annen retning, nettopp mot han som er veien, som er sannheten, som er livet. Det er det første Så for det andre, så er det altså en beskrivelse her av rettferdighetens brynje. Det er brynjen som beskytter de vitale organer. Det er brynjen som beskytter brystet og hjertet. Og det er så viktig at dette beskyttes, for det er nettopp mot dette at vi møter de ondes piler. De rettes nettopp mot vårt hjerte. Men her er det altså noe som er i stand til å dekke for og beskytte for disse djevelens piler. Og så, for det tredje, så beskrives fredens sko. Helt bokstavelig så står det egentlig underbundet om føttene på gresk. Underbundet om føttene. Så det er altså noe som går under føttene. Og det er nettopp hva fredens evangelium kan gi. Fred med Gud. Og så leser vi også om en fred som overgår all forstand. Det er hva vi har og hva vi eier i Guds elskede sønn. Så for det fjerde, så beskrives det troens skjold. Og jeg har lest det også, at dette skjoldet, det er et ord som på gresk for øvrig heter tyra, og det er et skjold som dekker hele kroppen. Og slik er nettopp troen. Det er noe som dekker hele kroppen. Slik virker troen i våre liv. Det er noe som tildekker. Og så er det frelsens hjelm som det femte. Skjoldet, det dekker kroppen. Hjelmen, den dekker hodet. Og hjelmen, det er nettopp frelsen. Gud gir oss hjelmen for å beskytte sinnet vårt og tankene våre. Og er det noe som Herren trenger å beskytte i dag, hvor det er så mange ting som smiler og ler i alle bauger og kanter, så er det å beskytte sinnet vårt, tankene våre, så sinnet vårt, hjertet vårt, tankene våre kan bli bevart i Kristus Jesus. Djevelen, han ønsker alltid å infiltrere tankene våre. Jeg hører av og til det at jeg kan se hva som helst på TV, for jeg blir ikke påvirket av det. Har du hørt noe så forskrekkelig? Snakk om at djevelen kan innbilde folk ting. Jeg skal si det påvirker hva vi ser og hva vi hører. Vi går ikke upåvirket av hva vi ser og hva vi hører. Det er djevelens løgn det. Bibelen sier at vi skal ta oss i vare hva vi ser og hva vi hører. Så i den kampen hvor Jesus er alt hva vi trenger, så trenger vi å minne hverandre om. Det er ikke likegyldig hva vi ser og hva vi hører. Vi trenger noe som kan beskytte tankene våre. For det som ofte skjer, det er at når en ser på alt som denne verden har å gi, så får det påvirkning på sinnet vårt og tankene våre. Så begynner vi sakte og sikkert å tenke stikk i strid med hva Guds ord sier. Og så trenger vi derfor å lese mye Guds ord og være mye sammen med Herrens folk, for at vi kan lære å tenke slik som Bibelen viser vi skal tenke. Det er dette det handler om, den kampen vi står i. Og så har vi altså to våpen. Den ene er både på en måte offensivt og defensivt, nemlig sverd. Det er noe en bruker i en kamp, både for å forsvare seg, for å angripe. Og hva er det Herren har gitt oss som kampvåpen? Han har gitt oss et sverd, men altså ikke for å hogge ørene av folk, ikke et fysisk sverd, men han har gitt oss sitt ord. Det er det han har gitt oss. Og derfor så så står dette ordet som vi kanskje kan utenat, men jeg tror vi trenger å praktisere det og minne hverandre om det om igjen og om igjen. Det står i Hebreerbrevet kapittel 4, «For Guds ord» står der. Ja, det er forskjellig fra alt mulig annet. Det er noe annet å lese Bibelen Snorre, synes du ikke det? Jeg synes den blir ganske fort ferdig med Snorre, i hvert fall for min del. Men det er noe annet med Bibelen. Det er levende ord. Det står her. For Guds ord er levende. Det skaper liv av døde. Det er liv i ordene. Guds ord og Guds ånd virker sammen. Og derfor står det videre, og virksomt, og så er det skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom, helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det er slik, det er dette våpen Gud har gitt oss. Han har gitt oss sverdet. Han har gitt oss åndens sverd. Og så kunne vi ha holdt en hel bibeltime også over det som står «Be til enhver tid i ånden, med all bønn og påkalls, vær overvåkne i dette, med all utholdenhet i bønn for alle de hellige.» Sammen med rustningen, så har Gud gitt oss en vei å gå. Han har gitt oss bønneveien. Vi kan be for hverandre, og vi kan be med hverandre. Og vi opplever at det er noe som skjer ved nådens trone. Når vi kaster all vår sorg på ham, så blir det omgjort. Det blir to bokstaver som blir stående foran, når det vender tilbake, og det er omsorg. Om. Sorg blir gjort om til omsorg. Kast all din sorg på han, for han har omsorg nettopp for det. Og så er det denne omsorg som blir så klar og så tydelig. Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Og i han har du alt hva du trenger. I han har du rustningen. I han har du alle de bestanddeler som er så viktige i den kampen som vi opplever så skremmende og truende. Vi har det alt i Jesus. Vi mangler alt i oss selv, men vi har det alt i Jesus. Og jeg vil avslutte med nettopp dette perspektivet, så er jeg akkurat innenfor tidsramma. I Hebreerbrevet, det 12. kapittel, så blir det altså så klart og tydelig for oss. I vers 2 så står der denne setninga. Og det er det som er retningen, orienteringspunktet, og hva det handler om, helt parallell i Efeserbrevet 6. Det er denne setningen her. Med blikket festet på Jesus. Hva er hemmeligheten til å stå i kampen? Med blikket festet på Jesus. Han som er. Ikke bare troens opphavsmann, det er han. Han er troens opphavsmann. Men han er noe mer enn det. Han er også troens fullender. Og det er det handler om med rustningen. Han er opphavsmannen, og han er fullenderen. Med blikket festet på Jesus. Det er det som er vår trang og vår nød. Også under en slik bibelkonferanse. At vi kan hjelpe hverandre til at blikket blir rettet den veien. Vi takker deg, Jesus, for din nåde og for din miskunnhet. Vi takker deg, Jesus, for hva du har gjort i vårt sted. Takk at også vi kan synge i dag. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant, og jeg har vunnet. I dette ligger vår seier, og i dette ligger vårt håp.